Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У празкім акцэнце ці адбываецца ў Беларусі дэмантаж сацыяльнай дзяржавы. У званочках Яна Максімюка каму па кішэні парше. А таксама працяг цыклю як выжыць за кратамі і абмеркаванне выбраных тэмаў у новым стылі. Свабода без гальштукаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вярнуўся ў Рамалу пасля таго, як дамогся прыняцця Генеральнай асамблеі ААН рашэння павышэнні статуса аўтаноміі ў ААН, звяртаючыся да тысячаў сваіх прыхільнікаў, якія з трыумфам сустракалі яго ў Рамале. Абас заявіў, што дарога да гэтага прызнання была доўгай, а цяжкасці значнымі, аднак палестынцы выявілі зацятасць і перамаглі. Тым часам урад Ізраілю прыняў рашэнне ўтрымаць 100 мільёнаў даляраў з падаткаў і мытаў, якія збірае ад імя палестынскай аўтаноміі. Кабінет міністраў Ізраілю таксама пастанавіў, што ні на якіх перамовах з палестынскай аўтаноміяй не будзе прымаць пад увагу нядаўняе падвышэнне статусу аўтаноміі ў ААН да статусу дзяржавы-назіральніцы. Верховный Конституционный суд Египту отклал разгляд пытання об законности працы Нижней палаты парламенту, якая подрыхтавала и ухвалила проект новой конституции. Суд так само будет вырашать пытання об статусе Сенату. Один из адвокатов заявил журналисту, что судьи не смогли приехать на посяджение из-за массовых акций прихильнику президента-исламиста Мухаммеда Мурси, якія протягиваются у Каиры. У субботу президент призначил референдум по новой конституции на 15 снежня. У выпадку пазітыўнага выніку рэферэндуму Мурсі абяцае адмяніць свой дэкрэт ад 22 лістапада, згодна з якім ён надзелены практычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Праціўнікі прэзідэнта выступаюць і супраць дэкрэту, і супраць новай канстытуцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Афганістану пры нападзе талібаў на сумесную базу афганскіх і міжнародных сілаў у раёне лётнішча ў гораду Джалалабад адзін афганскі салдат загінуў, некалькі замежных вайскоўцаў былі параненыя. Паводле інфармацыі сілаў кааліцыі пад камандаваннем НАТО сярод тых, хто нападаў, былі тры смяротнікі. Баевікам не ўдалося прарвацца на базу, талібы ж наадварот сцвярджаюць, што ўвайшлі на тэрыторыю базы і праціўнік атрымаў цяжкія страты. У Словении проходит другий тур президентских выборов. Головные суперники – дейный керовник державы Данила Тюрк и был премьер-министр Барут Пахор. Обоих они уявляют левые силы. Пахор подтримливая заходы у скорочения бюджетных выдатков, а Тюрк, наоборот, жестко их критикуя. Повод для опошних опытаний у лидера Пахор учора у вынику сутыкнению с полицией в столице краины Любляни потерпели 15 демонстрантов. Манифестанты протестовали супрац скорочения державных выдатков и супрац коррупции у наивысшейших эшалёнах улады. У Японии до 5 человек узросла колькость загинулых у вынику обваливания 50-метровой секции туннелю Сасага на хуткостной автомагистрали недалеко от Токио. Ранее поведомлялось об 7 зниклых без весток. За пожару и завалов у туннеля забликованная неведомая колькость автомобилей. Ратовальные працы были ненадолго припынены за погрозы другого обвалу. На хвале свободы вы слухали новини.